Iosif era mai mare în țară, el vindea greu la tot poporul din țară. Frații lui Iosif au venit și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Iosif, cum a văzut pe frații săi, i-a cunoscut, dar s-a făcut că le este străin, le-a vorbit aspru și le-a zis: De unde veniți? Ei au răspuns: Venim din țara Canaan ca să cumpărăm merinde. Iosif a cunoscut pe frații săi, dar ei nu l-au cunoscut. Iosif și-a adus aminte de visurile pe care le visase cu privire la ei și le-a zis: Voi sunteți iscoade, ați venit numai ca să cercetați locurile slabe ale țării. Ei au răspuns: Nu, domnul meu, robii tăi au venit să cumpere hrană. Noi toți suntem fiii acelui om, suntem oameni de treabă, robii tăi nu sunt iscoade. El le-a zis: Ba nu, ați venit să cercetați locurile slabe ale țării. Ei au răspuns: Noi, robii tăi, suntem 12 frați, fii ai acelui om din țara Canaan. Și iată, cel mai tânăr este astăzi cu tatăl nostru, iar unul nu mai este în viață. Iosif le-a zis: V-am spus că sunteți scoade. Iată cum veți fi încercați. Pe viața lui Faraon, că nu veți ieși de aici până nu va veni fratele vostru cel tânăr. Trimiteți pe unul din voi să aducă pe fratele vostru, iar voi rămâneți la opreală. Cuvintele voastre vor fi puse astfel la încercare și voi ști dacă adevărul este cu voi sau nu. Altfel, pe viața lui Faraon, că sunteți niște iscoade. Și i-a aruncat pe toți 3 zile în temniță. A treia zi, Iosif le-a zis: Faceți lucrul acesta și veți trăi. Eu mă tem de Dumnezeu. Dacă sunteți oameni de treabă, să rămână unul din frații voștri închis în temnița voastră, iar ceilalți plecați, luați greu ca să vă hrăniți familiile și aduceți-mi pe fratele vostru cel tânăr, pentru ca vorbele voastre să fie puse astfel la încercare și să scăpați de moarte. Și așa au făcut. Amin. Tema noastră, lecția noastră, ar fi trebuit să se numească în această seară Păcate ascunse. Sigur că vom relua această temă și duminica următoare. Aș fi vrut ca duminica următoare să avem ultima lecție. Deci mai sunt de acum 2, asta și cu încă una. Și terminăm cu studiul biografic al lui Iosif. Dar în această seară ar fi trebuit să discutăm despre împlinirea viselor lui Iosif sau păcate ascunse, despre tendința aceasta a oamenilor de a ascunde lucruri. În natura noastră, în natura omului, în natura noastră păcătoasă, există ceva legat de ascundere. Știți când s-a ascuns prima dată omul? Și când Dumnezeu a strigat: Adame, unde ești? Ce a răspuns Adam? M-am ascuns. Am ascuns. Și de atunci, oamenii se întrec unii pe alții în ascunderea lucrurilor. Nu ca și cum ar vrea să limite pe Dumnezeu, pentru că Solomon spune că înțelepciunea lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, în tăinuirea lor, sau cât de tainic, cât de adânc, cât de necuprins este Dumnezeu, iar înțelepciunea oamenilor stă în descoperirea lucrurilor. Cu cât descoperă mai multe lucruri, cu atât se pare că sunt mai înțelepți. Dar există în natura noastră, în natura fiecărui om, de mic copil, această tendință de a ascunde. Sparge ceva și repede strânge cioburile să nu vadă mama, să nu vadă tata că s-a spart ceva, s-a întâmplat ceva. Cioburile sunt ascunse. Uneori sunt ascunse mai bine, alteori sunt ascunse mai slab. Unii sunt mai dibaci, unii sunt mai pricepuți la ascunderea lucrurilor, alții sunt mai naivi și mai așa, la treaba asta. Când suntem copii, ascundem ca și copiii. Când suntem oameni mari, ascundem ca și oamenii mari. Și venim și ne prezentăm ca oameni de treabă, cum s-a spus deja aici. Ne prezentăm frumos cartea de vizită și încercăm să creăm aparențele și impresia că suntem oameni buni, că suntem oameni de treabă. Aveam o ilustrație la lecția asta cu 2 frați, cu Ionel și cu Maria, nume tipic culturii noastre. Copiii ăștia se zice că au primit, au primit fiecare de la bunicul lor fructe. Au primit mere sau au primit ce-o fi primit. Dar nu în același timp. Bunicul nu i-a găsit pe amândoi în același timp. I-a dat două mere nepoțelei lui și i-a dat alte două nepotului. Și acum mă lupt cu ispita acestei ilustrații să văd pe care să-l portretizăm ca un personaj negativ. Sigur că o să-l portretizăm pe Ionel, ca să nu se supere nicio Maria pe noi. Dar Ionel s-a ascuns în dulap, spune istorioara, să-și mănânce merele. Și mânca acolo, mușca și mesteca pe ascuns și pe așa, să-și mănânce merele. Nu cumva surioara lui să-l vadă și ea îl tot striga pe afară, Ionel, Ionel, unde ești? Și el stătea în dulap ascuns și își mânca merele. După ce și-a terminat de mâncat merele, a ieșit afară ca și cum nimic nu s-a întâmplat și Maria l-a întrebat, unde ai fost? Te-am căutat, te-am strigat. Păi de ce? Am fost pe aici. De ce? Uite, am primit două mere de la bunicu și vreau să-ți dau unul ție. Vreau să le mâncăm împreună. Există în natura noastră, natura noastră păcătoasă, tendința asta de a ascunde lucruri. Acum 22 de ani, cei 10 frați al lui Iosif au măsluit împreună o istorie pe cât de tragică și de dramatică, pe atât de neadevărată. Și după vreo 22 de ani, 13 ani cât a stat Iosif prin închisori și prin Egipt, alți 7 ani de prosperitate și Scriptura spune că trecuseră deja vreo 2 ani de foamete. Deci undeva în jur la 22 de ani trecuse de la minciuna lor gogonată, de la minciuna lor sfântată și bine ticluită. Dar de data asta ei sunt confruntați cu fapta lor după 22 de ani. Dumnezeu după 22 de ani își aduce aminte să-i confrunte cu fapta lor. Cine se gândește? După 22 de zile, după 22 de luni, a zice, și Dumnezeu a uitat. Uite că te întâlnești cu ce ai făcut după 22 de ani, când nici nu te mai aștepți. Așa ți le pune Dumnezeu față în față și ți le prezintă cum trebuie și cum numai El știe. În descoperirea acestor lucruri ascunse, acestor păcate ascunse, primul lucru care îl face Dumnezeu, Dumnezeu ne tratează aspru. Așa spune versetul 7. Iosif, cum a văzut pe frații săi, i-a cunoscut, dar s-a făcut că le este străin. Le-a vorbit aspru și le-a zis, de unde veniți? Când s-a dus acasă, s-au plâns tatălui lor și au zis, domnul Egiptului, omul acela care este domnul Egiptului, ne-a vorbit aspru. Sigur. Asta nu ne place nouă, când Dumnezeu ne vorbește aspru. Nu ne place. Ne place când ne laudă, ne place când ne tot încurajează, când ne tot îmbărbătează. Mergem de la un proroc la altul, până când ne iese așa o lucrare pe gustul inimii și așa ne place, și așa o înregistrăm, și așa o scriem de frumos. Dar nu ne place, nu cumva să ne mustre cineva sau să ne mustre Domnul sau așa, că nu ne convine, nu ne convine deloc. Dar, spunea Martin Luther, înainte de a te întâlni cu bunătatea lui Dumnezeu, trebuie să te întâlnești cu asprimea lui Dumnezeu. Trebuie să te întâlnești cu mustrarea lui Dumnezeu, pentru că Duhul Sfânt este cel care dovedește lumea. Cum o dovedește? Bună? Nevinovată? Nu, Duhul Sfânt dovedește lumea vinovată. Duhul Sfânt taie la inimă oamenii și îi face să se simtă vinovați. Ascultă Evanghelia, ascultă cuvântul, ascultă ce a făcut Dumnezeu pentru ei, se întâlnesc cu Dumnezeu și primul lucru care îl simte omul păcătos este asprimea lui Dumnezeu. Sigur, și invitația la pocăință, invitația la dragostea lui Dumnezeu, dar este acea condamnare pe care ți-o face Duhul lui Dumnezeu adânc în conștiința ta, că trebuie să te pocăiești, că trebuie să te recunoști, că trebuie să recunoști cine ești și cum ești. Noi ascundem lucruri. Versetul 9 apoi se observă cum Dumnezeu obligă sau ne obligă pe noi, pentru că facem prin aceste câteva observații direct și aplicațiile, Dumnezeu ne obligă pe noi la a ne recunoaște identitatea. Iosif și-a adus aminte de visurile pe care le visase cu privire la ei și le-a zis: voi sunteți scoade, ați venit numai să cercetați locurile slabe ale țării. I-au răspuns: nu, domnul meu, robii tăi au venit să cumpere hrană, noi toți suntem fii acelui om, suntem oameni de treabă. Robii tăi nu sunt iscoade. Ce greu e să te recunoști. Ce greu e să recunoști că ești de vină. Ce greu e că este în noi foarte multă mândrie și foarte mult orgoliu și încercăm pe cât posibil să salvăm aparențele și să nu se vadă că am greșit și să nu știe nimeni și toate astea la un loc. Dar acești oameni de treabă ziceau domnului acesta și ziceau lui Iosif: știi, noi am fost 12 frați. Unul e acasă și unul a murit. Stăm de vorbă cu el, dar a murit. Oamenii de treabă stăteau de vorbă cu mortul. După 22 de ani, Dumnezeu ți le pune înainte. După 22 de ani. De aceea să nu ne jucăm cu pocăința, să nu ne jucăm cu Dumnezeu, să nu ne jucăm cu Duhul Sfânt, să nu ne jucăm de a credința și de a biserica și de a adunarea, că Dumnezeu le are pe toate puse acolo în calendarul Lui și aduce o vreme când ți le pune toate înainte. Și bine să ți le pună toate înainte aici, să ai timp să te pocăiești. Să nu ți le pună toate înainte acolo, când nu mai ai timp să te pocăiești și nu mai poți să te pocăiești. Ți le pune toate la timpul potrivit. Ei au zis, Ruben a luat cuvântul, Iuda a luat cuvântul, toți ceilalți vorbeau unul către altul și ziceau: am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. Pentru aceea vine peste noi necazul acesta. Ruben a luat cuvântul și le-a zis: nu vă spuneam eu să nu faceți o astfel de nelegiuire față de băiatul acesta, dar n-ați ascultat. Acum iată că ni se cere socoteală pentru sângele lui. Ei nu știau că Iosif îi înțelegea, că vorbea cu ei printr-un tălmaci. Iosif a plecat la o parte de la ei ca să plângă. În urmă s-a întors și le-a vorbit. Apoi a luat dintre ei pe Simeon și a pus să lege cu lanțuri în fața lor. Iosif participa la o scenă unică în viața lui. După 22 de ani, în prezența lui se împlineau visurile. După 22 de ani, frații se închinau în fața lui și toată scena aceasta cu lanțuri pe mâinile și pe picioarele lui Simeon, cu această discuție, cu această tensiune, cu acest dialog ciudat, un joc psihologic pe care îl folosește Iosif aici, a zis: aha, vă plac arginții, vă plac banii, când m-ați vândut v-ați gândit la bani, să câștigați ceva, uite, pe lângă greul cu care mergeți acasă, aici în saci, mai sunt și arginții voștri, argintul la gura fiecărui sac. Când au dat ei de argintul acesta, treaba s-a făcut și mai serioasă, versetul 28. Argintul meu mi s-a dat înapoi și iată-l în sacul meu. Atunci Duhul Sfânt le-a tăiat inima. Atunci li s-a tăiat inima și au zis unul către altul, unul altuia tremurând: ce ne-a făcut Dumnezeu? Știți ce ne-a făcut Dumnezeu? Dumnezeu ne-a făcut rost de pocăință. Totdeauna când ni se vestește Evanghelia, totdeauna când ni se vestește răstignirea Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu, în al treilea rând, deci prin versetul 15, pune degetul pe rană. Iată cum veți fi încercați. Se va vedea cine sunteți și vreau să văd cine sunteți. Până nu va veni fratele vostru cel tânăr, trimiteți pe unul din voi să aducă pe fratele vostru, iar voi rămâneți la opreală. Te-a băgat la colț, bine de tot Dumnezeu, și a zis: întâi vă iau cu mustrarea, apoi vă pun față în față cu voi înșivă să vă recunoașteți cine sunteți și pun degetul exact pe problemă. Cum ați făcut cu fratele vostru de acum 22 de ani, așa fac eu cu fratele vostru care a rămas acasă. Să-l aduceți înapoi aici, să vină. Și totul se potrivește așa ca într-un joc de Shakespeare, ca într-o lovitură de teatru, ca totul parcă este așa, dintr-o dată se ridică cortina și oh my God, ce oameni de treabă suntem. Își găsesc arginții, își dau seama ce au făcut și zic, ce ne-a făcut Dumnezeu? În seara asta și noi trebuie să zicem în dreptul nostru fiecăruia, ce ne-a făcut Dumnezeu? Ce ne-a făcut? În primul rând că nu ne-a făcut cum meritam. În primul rând că nu ne-a dat drumul la proiector pe perete să se vadă toate faptele lui Druhora și toate faptele lucrătoare și alucrătoare și alucrătoare din biserica asta. Că dacă ar fi așa, mâine nu ne mai găsește nimeni în Springfield. Să știți, nu ne mai găsește nimeni în Springfield. Sunăm la telefon și telefonul o să zică disconnected, no longer in service. Nu se știe unde să fim. Ce ne-a făcut Dumnezeu? Cât ne mai așteaptă Dumnezeu? Cât mai așteaptă Dumnezeu până când recunoaștem, până când ne pocăim, până când spunem am greșit, sunt vinovat, am vorbit cum nu trebuie, m-am purtat cum nu trebuie, m-am uitat cum nu trebuie, te-am tratat frate și soră cum nu-i creștinește și pocăit, te-am vorbit de rău, te-am batjocorit. Cât ne mai trebuie până când Dumnezeu ne aduce la faza aceea și la punctul acela să ne putem cu adevărat pocăi? Cât ne mai trebuie? Să nu mai dureze mult și să dea Domnul tuturora un duc de pocăință. Să dea Domnul tuturora un duc de recunoaștere. Știți că pe Dumnezeu nu-L interesează mărturisirea păcatelor numai. Pe Dumnezeu îl interesează pocăința. Când te întorci și te duci spre Dumnezeu, în sens invers, asta înseamnă pocăință. Pe Dumnezeu îl interesează să folosești șansa și ocazia care ți-o dă astăzi, în seara aceasta, în ceasul acesta, să te recunoști înaintea Domnului, să te recunoști înaintea fraților, să te recunoști înaintea celui pe care l-ai supărat și l-ai jignit și l-ai otrăvit și l-ai amărât și l-ai întristat și nu numai să te recunoști, dar să te și întorci, să te și schimbi. Nu vezi tu când de lungă răbdarea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Noi credem că facem Domnului un favor că ne pocăim. Noi nu facem niciun fel de favor lui Dumnezeu că ne pocăim. Ne trebuie să zicem ca frații lui Iosif, ce ne-a făcut nouă Dumnezeu? Ne-a făcut numai bine. Mai așteaptă o zi, mai așteaptă un ceas, mai așteaptă o clipă. Ne-a mai dat o zi să ne cerceteze, să ne dea șansa să ne pocăim. Să ne dea șansa să ne întoarcem. Ce ne-a făcut nouă Dumnezeu? În seara aceasta, cred că, prin Duhul lui Dumnezeu, de la cel mai mic la cel mai mare, de la cel mai tânăr la cel mai bătrân, Domnul vrea, prin Duhul Sfânt, să ne taie la inimă pe toți și să ne îndemne pe toți la pocăință. Noi creăm acea imagine ireală a Domnului Iisus prin cântările și poeziile noastre de latini romantici și sentimentali. Domnul bate la ușă, săracul de el, e frig afară, e desculț, e foame, e haina zdrențuită pe el și bate la ușa inimii tale. Nu ți-e milă de Iisus să-L inviți înăuntru? Nu, fraților. Iisus al nostru a înviat din morți. Iisus al nostru e la dreapta lui Dumnezeu și stă în picioare. Iisus al nostru are fața strălucitoare ca soarele. Are ochii ca para focului. Are cuvântul lui care tună și care este ca vâjitul și vuietul unor ape mari când vorbește. Și în fața lui se cade să cădem la picioarele lui și să ne pucăim, să ne întoarcem, să ne întoarcem la Dumnezeu. Noi nu-i facem niciun favor. El ne face nouă încă o seară și încă un timp și încă o zi de har și de favor să ne întoarcem la Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată ființa noastră. Ne ridicăm înaintea Domnului și ne rugăm în sensul acesta. Mulțumim Domnului pentru seara aceasta, iar în final invit tinerii din nou să cânte cântarea cu care au început, cântarea aceea privitor la unitate, având în vedere că de mâine intrăm și în perioada de post, de rugăciune. Ne rugăm și în scopul acesta ca Domnul să ajute pe cei care s-au unit în părtășia aceasta și în lucrarea aceasta. Și încheiem lăsând pe Duhul Sfânt să ne taie inima, să ne lumineze ochii, să ne dăm seama ce ne-a făcut Dumnezeu, să ne dăm seama ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne dăm seama ce invitație, ce bunătate, ce milă, ce har ne mai dă Domnul încă o seară ca aceasta. Ne rugăm cu toți împreună.